fór og hann kenndi mér. Sko, ég lærði bara mömmu minni saumaskap. En svo kenndi Eyjólfur mér sem klæðskeri. Svona breytingar á fötum, svo klæðskerar, sem klæðskerar nota. Og hérna, ég hef haldið allri hans, allt sem hann kenndi mér, það, því hef ég öllu haldið og vil reka þessa saumastofu með því, sko, já, eins og hann rak það. En það náttúrulega, ég hef búin að fá að kaupa nýja vélar og ég fæ allt sem að ég bið